Vědecký svět slaví velký průlom. Úplně poprvé se podařilo vyfotografovat černou díru. Jestli její vzhled odpovídá předpovědím, to se dozvíte za chvíli. Zastaralé přístroje i dlouhé prostoje mezi operacemi. Nejen s tím se museli vyrovnávat čeští lékaři na misi v africkém Senegalu. Naše reportérka byla s nimi na operačním sále. A máme pro vás i rozhovor s americkým astronautem Andrew Feustlem. Sám říká, že chce motivovat mladou generaci, aby se víc zajímala o vesmír. Připravili jsme přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
První černá díra, kterou spatřilo lidské oko, leží ve středu galaxie M87 v souhvězdí Panny. Supermasivní objekt se poprvé podařilo zachytit na fotografii. Tu vědci zveřejnili v polovině týdne hned na několika tiskových konferencích, které probíhaly současně v několika světových metropolích. O jak významný počin jde a do jaké míry fotografie odpovídá dosavadním vědeckým modelům, zjišťovala to Tea Parkanová.
Obrázky černých děr, které jste dosud vídali v médiích, byly pouhé modely. Pražané se mohli přijít podívat na první skutečný snímek supermasivního objektu na živý přenos tiskové konference z Bruselu do posluchárny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Tohle je střed galaxie M87 a to, na co se díváte, je první vizuální důkaz existence černé díry.
Průlomovou fotografii uvedl v sídle Evropské komise Heino Falke, odborník v oboru radioastronomie a astročásticové fyziky. Ale jak můžeme vyfotit objekt, který pohlcuje světlo? To už je otázka pro Michala Bursu z Astronomického ústavu Akademie věd.
Vidíme tam úplně černou díru, vidíme tam takový oranžový prstýnek, což je právě plyn, který se v okolí černé díry pohybuje, a uprostřed vidíme tmavou oblast, které říkáme silueta černé díry nebo stín černé díry. A to není úplně ten horizont událostí, ten je ještě trošku menší, než je tady tahle ta tmavá oblast, ale už z tvaru této tmavé oblasti, z té siluety, my dokážeme poznat hodně věcí o té černé díře, třeba to, kolik zhruba v ní momentu hybnosti, jak rychle rotuje takzvaně.
Důležité také je, že černá díra na snímku neodporuje tomu, jak si ji vědci představovali a jak ji pomocí superpočítačů dříve modelovali. To znamená, že co máme před očima, naznačuje správnost Einsteinových rovnic.
Prostávající fyzikální to znamená vlastně jejich potvrzení, nebo rozhodně to není vyvrácení konceptu obecné teorie relativity, protože kdybychom tam tuhle tu siluetu neviděli, tak by to okamžitě znamenalo, že černé díry nejsou, že je to celé úplně nějak jinak. Je to naprosto úžasné, to, co jsme viděli. Sice jsme to čekali, že to bude takhle vypadat, ale je to přece jenom něco jiného, když čekáme, že fotka bude vypadat jako naše simulace a potom vidíme vlastní pozorování, což je to jádro toho, kdy si na to můžeme skoro šáhnout.
Černé díry zatím astronomové uměli pozorovat pouze nepřímými metodami. A protože se projevují především rentgenovým zářením, které neproniká zemskou atmosférou, využívali se k tomu obvykle satelity. Fotografie M87 ale vznikla na Zemi. Jde totiž o supermasivní černou díru, která září na větších vlnových délkách a ty se dají zachytit i pozemskými teleskopy. V tomto případě šlo o virtuální nástroj vytvořený v rámci projektu Event Horizon Telescope. V Bruselu proces popsal Eduardo Ross z Institutu Max Planka pro radioastronomii.
Abyste mohli takovou černou díru zachytit, potřebujete teleskop velký jako zeměkoule. Abychom ho vytvořili, zapojili jsme do projektu řadu zařízení po celém světě. Měli jsme štěstí, že v době pozorování bylo na všech místech příznivé počasí. Data jsme sebrali a s pomocí výpočetních center z nich po několika měsících práce sestavili snímek, který teď vidíte.
Význam výsledné fotografie je pro vědce obrovský, shrnul ho Luciano Recola z frankfurtského Goethe institutu.
Podařilo se nám transformovat matematický koncept horizontu událostí, tedy něco, co normálně píšeme na tabule ve třídách, na fyzický objekt, tedy na něco, co můžeme testovat, měřit a opakovaně pozorovat. A to je zásadní průlom z hlediska vědeckého pokroku.
Teleskopy se během čtyřhodinového pozorovacího okna zaměřily také na naši domovskou galaxii. V jejímž středu se nachází černá díra Sagittarius A s hvězdičkou. Její fotografii vědci slibují zveřejnit v následujících měsících. Tea Parkanová, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Z astronomie se teď přesouváme k jinému oboru. Míříme za českými lékaři do Afriky. Český humanitární zdravotnický program MEDEVAC letos poskytne pomoc vážně nemocným v krizových oblastech Ukrajiny, Blízkého východu a Afriky. Tým traumatologů z první chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze působil v posledních 10 dnech v Senegalu. Reportérka Andrea Skalická sledovala jeho práci přímo na operačním sále.
Tohle je pacient, který má zlomený obě končetiny, oba femury. On už chudák je tady po třetí, protože má tu smůlu, že se jmenuje Mamadou Sané a my jsme chtěli operovat pacienta, který se jmenuje Mamadou Kané a tenhle byl navezený místo něho, už mu píchli anestezii a těsně předtím, než jsme řízli, tak jsme zjistili, že je to vlastně jiný pacient. No a místní to nerozhodilo za velkého smíchu a radosti ho odvezli zpátky, přivezli toho správného, zdrželi jsme se o hodinu a jelo se dál. Má zpravenou už ten levý femur. To je tamhle ta zlomeně na ty kousky.
To se vidíme na rentgenu.
To už je rovný a teď ta druhá, to má zlomený tady křivá noha, vidíte. To se pokusíme teda nějak nadlepšit. No.
Kdyby se to neoperovalo, tak by nechodil vůbec.
Oberlý špatně.
Říká mi lékař Josef Kraus.
A vidíte, to je mladý člověk, 22 let, který by už asi nemohl pracovat nejspíš. Já myslím, že tady lidi, ne každý má auto, aby se mohl někam vozit do práce. Ruce a nohy jsou tady možná potřeba častokrát víc než u nás. Jako takovýhle člověk se vrátí do života a bude ekonomicky aktivní a bude prospěšný nějak tady pro ty místní. To je takový docela dobrý příklad toho, co tady můžeme udělat třeba. Protože jinak tady se prostě na ty výkony skládá rodina, tady není jako systém pojištění, to znamená, oni prostě u většiny lidí musí čekat třeba i například on týdny, než se dostane na nějakou operaci a kdyby ta rodina nedala dohromady ty peníze, tak on se prostě nějak takhle zahojí. Možná, že ho to už nebude pak bolet po několika měsících, ale prostě bude mít křivý nohu, na který se nejspíš nepostaví.
Popisuje doktor Aleš Paclík, který je na misi poprvé.
Tenhle pacient v našich podmínkách by byl operován urgentně, že zlomeným femoru v České republice má přednost téměř před vším a byl by ošetřen v řádu hodin. Tohle to je stará zlomeně 2 měsíce.
A dá se to vůbec udělat tak, jako kdybyste ho operovali hned?
No, budeme se snažit.
Měli jsme začínat v 9 a je 10:30. A ještě jsme vlastně nařízli, takže třeba 2 hodiny bude zpoždění už jenom na tomhle stavu.
Říká mi doktor Filip Burget.
Potřebovali jsme tedy, aby nám někdo zapojil rentgen, aby nám přinesli čtverečky, prostě materiál, který potřebujeme, aby nám někdo třeba podržel nohu, aby jsme mohli natřít a tak dále. No.
Takže, takže další čekání.
Takže další čekání. A...
Ale takhle to v Africe chodí, jste na to zvyklí.
Jo, jako, prostě tak to je. No.
Ty výkony jsou obtížnější, složitější, někdy skoro na hranici možného, zvlášť tady, když k tomu máme to vybavení, které tady je k dispozici, to znamená zastaralý operační rentgen, poměrně laxní operační personál. Občas se stane, že jsme na sále sami, ale to jsou prostě věci, na které si ten člověk musí zvykat.
Ty časové prodlevy mezi těmi operacemi trošku limitují počet výkonů, který bychom mohli udělat, ale i takhle pocit dobrý zatím z toho, co tady děláme.
Spravujeme zlomeniny, které tady nechávají zcela bez ošetření nebo na nějakým bazálním ošetření, které by končily invaliditou nebo ztrátou končetiny mnohdy. To znamená, že ten pocit, že teda konáme nějaký dobro, je relativně velký.
Ty pacienti si musí všechno koupit sami. Přijdou k lékaři, vyšetří je, dá jim soupis léku, ale i třeba materiálu, to znamená skalpely, čtverce, sterilní materiál, rouškování a tak dále. A to oni si v lékárně musí zakoupit a v momentě, kdy tohle to mají k dispozici, tak přijdou zpátky a můžou být operováni. Ve valné většině při těch chudých poměrech, které tady panují, ty pacienti toho nejsou schopni. Takže potom, když byste se prošla po oddělení, tak tam vidíte, že ty lidi jsou léčeny konzervativně, to znamená, nejsou operováni, jsou na nějakých trakcích, to znamená natažený končetiny s nějakým závažím a tím se to vlastně vyrovnává. A to vede potom k tomu, že vlastně po těch měsících dochází k těm pakloubům, ke špatnému zhojení, ve špatném postavení a tak dále, infekcím, kterými tady teď řešíme.
Teď třeba už tady stojíme 10 minut, nic moc se neděje. To je jako standardní asi situace.
Tak, přesně tak. My prostě řádově tady jsme schopni udělat 3 operace. Za den. V České republice by se nám podařilo takových operací určitě udělat 4.
Teď přišli už místní lékaři, kteří se starají o pacienta těsně před operací.
Ano, my si v týmu nevozíme anesteziologa, protože máme zkušenost těch misí, že je daleko lepší, když tu anestezii provádí místní. Teď tady vidíme, jak anesteziologové píchají spinální blok.
Z operačního sálu v nemocnici Ties, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Ještě doplním, že vědecké dobrodružství ze Senegalu uslyšíte v následujícím týdnu každý všední den, krátce před 7:30 tady na Plusu.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Pokud znovu poletím do vesmíru, vezmu sebou zase něco z České republiky, řekl Andrew Feustel exkluzivně v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Americký astronaut ale nezahálí ani na Zemi, popularizuje zkoumání vesmíru a sdílí své zkušenosti z Mezinárodní vesmírné stanice. Přijal pozvání Akademie věd a s besedami pro veřejnost tento týden zavítal do vybraných českých měst. Redaktor Martin Srb s ním natáčel při jeho první zastávce v Praze.
You have visited our country for...
Vy už jste naší zemi navštívil několikrát. Víme, že se tu narodila vaše tchýně. Jsou zatím ještě nějaké jiné důvody, proč jste se stal prakticky jedním z českých astronautů? Nebo vás sem poutá hlavně rodina?
Je to pro mě čest, že mě národ adoptoval jako českého zástupce pilotovaných vesmírných letů. Za průkopnickou práci a část vesmírného dědictví této země vděčíme Vladimíru Remkovi, který letěl v 70. letech. Vladimír je naším přítelem. Za vztah k Česku vděčím výlučně své manželce a jejím rodinným poutům. Během let jsem si ale povšiml, jakou důležitou roli Česká republika hraje ve světě a ve vztahu k jiným zemím. Zvláště se Spojenými státy je pojí dlouholetá spolupráce. Myslím, že je to jedinečné ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Česká republika není velká země, ale má veliký vliv. Myslím, že je to privilegium a je důležité, abychom tento vztah upevňovali a pokud tak můžeme učinit skrz zkoumání vesmíru, tím lépe. Naštěstí díky mé tchýni, která se narodila ve Znojmě a vyrůstala v Brně, máme teď mnoho příbuzných v Praze, v Plzni, Olomouci, Brně a Znojmě. Je skvělé, že když přijedeme zpátky do této země, můžeme tyto lidi navštívit a povídat si s nimi a možná tím upoutáme pozornost místních lidí, kteří jsou blízcí naší rodině.
My Češi jsme poněkud hrdí na svůj jazyk. Kdybych s vámi měl natočit rozhovor v češtině, o čem bych s vámi mohl mluvit?
Víte, znám spoustu slov kolem jídla, protože to je výborné. To je důležité znát. Takže moje slovní zásoba je omezená, ale užívám si krásu jazyka a budu se ho dál učit. Doufám, že až přijedu příště, strávím nějaký čas na Karlově univerzitě a využiju některého z jazykových kurzů, na které chodila manželka a na které teď chodí syn. Možná tak strávíme více času v České republice a poznáme více z vaší kultury a jazyka.
Teď tedy pokračujeme v angličtině. Proslavil jste se tím, že jste do vesmíru vzal zajímavé věci. Knížku písní kosmických, celkem dva krtky a také obrázek Měsíční krajiny od Petra Ginze. Zajímalo by mě, kolik vlastních věcí si sebou můžete vzít na palubu vesmírné stanice.
Moc ne. Máme omezený počet věcí, které si sebou můžeme vzít. Dlouho jsme přemýšleli, co by bylo smysluplné, aby to vyjádřilo vztah k rodině a k této zemi. Vybrali jsme tyto věci ne proto, abychom sami byli důležití, ale abychom tuto zemi zapojili do dění a ukázali naše vazby k ní. A nebyl jsem to jenom já, byli to i další astronauti v minulosti. Jim Lovell, John Blaha, Eugene Cernan, kteří měli vazby k České republice. Nejenom Vladimír Remek, který je českým občanem. Hodně amerických astronautů má vztah k České republice. My se snažíme v této tradici pokračovat a snažíme se povzbudit tuto zemi a zdejší mládež, aby měla velké sny a dělala velké věci.
Navázal bych na vaši zmínku, že na vesmírné stanici je málo místa a přitom jste tam strávil dlouhou dobu. Milí posluchači, představte si, že jedete na půlroční služební cestu do vesmíru. Jak tam funguje práce? Máte pracovní dobu a volný čas, jako je to na Zemi?
Máme volný čas hlavně okolo jídel, ráno, v poledne a večer. A potom máme několik hodin před večerkou, než zhasneme světla a jdeme do postele. Mnozí z nás tou dobou vyřizují administrativu nebo píšou e-maily a telefonují rodině a přátelům. O víkendu máme volný čas, který můžeme věnovat svým vlastním aktivitám. Fotografujeme třeba Zemi z okna nebo se díváme na filmy. Máme tedy trochu času na oddech, ale na vesmírné stanici se pracuje od pondělka do soboty po celou dobu, co tam jsme.
the entire time we're there.
How does the clock work?
Jak se na kosmické stanici měří čas? Používáme na stanici Greenwichský čas, to je stejný čas, jako mají v Londýně. Je to proto, aby řídící střediska ve Spojených státech, v Evropě i v Rusku měla spojení s astronauty během normální pracovní doby. Greenwichský čas je šikovně mezi, je to dobrý kompromis pro všechny uvedené země, aby měli pracovní dobu sladěnou s astronauty na oběžné dráze.
Práce na vesmírné stanici vypadá velmi odlišně od toho, co o vesmírných letech vyprávějí filmy, knihy a vědecko-fantastická díla vůbec. Máte nějaké oblíbené mýty o vesmíru, na které se vás neustále znovu ptají?
Přes očividné rozdíly mezi tím, co vidíme v Hollywoodu a co vidíme ve vesmíru, si myslím, že filmy se snaží být čím dál tím realističtější. Snaží se pochopit, jakou práci ve vesmíru skutečně děláme, aby filmu dodali na realismu. Ale pak k tomu potřebují přidat drama, aby to bylo zajímavější. My astronauti se snažíme pracovat bez dramat, aby věci běžely klidně a abychom je zvládali. To je práce, kterou na ISS preferujeme. Mýty o vesmíru vytvářejí lidé s nedostatečným vzděláním a lidé, kteří nedávají pozor na to, o čem mluví. Doufáme, že lidé budou dávat pozor a že pochopí všechnu tu vědu, která stojí za tím, co ve vesmíru děláme.
Klidná práce a žádné drama, to mě trochu překvapuje. Vy jste trénovaní pro krizové situace, ale přece jen jsem slyšel například vyprávění z polárních stanic, kde byli lidé také půl roku zavření a začali mít mezi sebou konflikty. To nehrozí ve vesmíru? It's not possible in space.
Určitě se to může stát, ale snažíme se tomu ze všech sil předejít. V přípravách na vesmírné lety se snažíme poznat každý sám sebe a také sami sebe navzájem před tím, než společně odstartujeme. Takže víme dobře, jaké chování můžeme očekávat od sebe i od druhých ve vypjatých situacích.
Zaměřme se teď na vaši práci na vesmírné stanici. Vaše specializace je geofyzika, ale jaké úkoly a experimenty jste dělal na ISS?
Výzkum na vesmírné stanici se dělí na 6 základních oblastí. Podrobnosti najdete na webu nasa.gov. Jsou to technologie, vědy o Zemi, biologie, včetně biotechnologií, fyzika, lidské tělo a nakonec pedagogika. Veškerý výzkum, který se tam děje, patří do jedné z těchto 6 kategorií.
A vy musíte znát od každé aspoň něco?
Někdy ano, ale pro nás je důležité, že tak jako jsme obsluha kosmické lodi, tak jednotlivé experimenty také hlavně obsluhujeme. Nemusíme nutně navrhovat pokusy, které se v kosmu odehrávají. Někteří astronauti se na výzkumu osobně podílejí, ale většina z nás je tam proto, abychom zajistili, že výzkumné vybavení i infrastruktura stanice funguje tak, aby mohl probíhat výzkum ve vesmíru.
Jeden ze živých experimentů na ISS je lidský organismus. Vnímal jste, že se s vaším tělem ve vesmíru něco děje?
Rozhodně jsme si uvědomovali působení vesmírného prostředí. Když jsme ve vesmíru byli, i potom, co jsme se vrátili. Zažil jsem to. Všichni astronauti to zažili, ať už je to nepohodlí v zádech, změny zrakového vnímání, změny hmotnosti nebo úbytek svalové hmoty. Všichni jsme to různou měrou zažili. Doufáme, že najdeme protiopatření, kterými bychom vyvážili negativní stránky tak, aby naše tělo normálně fungovalo i poté, co se vrátíme do pozemského prostředí.
Nedávno jsme slyšeli zprávu o tom, že se plánoval čistě ženský výstup do volného prostoru. Ale nakonec to odvolali, protože pro jednu z astronautek údajně nebyl k dispozici skafandr. Mělo to něco společného se změnami lidského těla?
Zrušení této vesmírné vycházky nesouviselo s tím, že by se tyto ženy nějak změnily vůči svým skafandrům. Potíž byla v tom, že se porouchal jeden ze skafandrů, které jsme měli v úmyslu použít. Neměli jsme na něj náhradní díly, ani jsme neměli další skafandr potřebné velikosti, tak aby obě astronautky mohly jít ven společně ve stejnou dobu.
Nebyla to ničí vina, zradilo nás vybavení. NASA má omezené prostředky a součástky a není tak snadné okamžitě poslat nahoru nějaké náčiní. To jsou věci, které se musí plánovat s předstihem. V ideálním světě by se to podařilo, ale porucha nás přiměla změnit plány. To, co se o zrušení ženského výstupu říkalo, bylo nedorozumění. Je složité vysvětlit všechno do detailu, ale kdyby tu situaci NASA mohla zvládnout, tak by to určitě udělala.
Je sice pravda, že ISS je připravená na ženskou i mužskou posádku, ale pořád je v astronautice méně žen než mužů.
To je pravda. Myslím, že je to výsledek historických trendů žen ve vědě a technologiích. V amerických kurzech je v současnosti 40% žen a myslím si, že se číslo v budoucnu zvedne na 50%. Není důvod, proč by muži a ženy neměli spolupracovat a odvádět srovnatelnou práci ve vesmírném programu. Už jsme měli a určitě budeme mít další velitelky Mezinárodní vesmírné stanice.
O Mezinárodní vesmírné stanici se někdy říká žertem, že to jsou poskládané plechovky od piva. Je to stísněný prostor, kde se skoro pořád věnujete práci. Může tam vůbec být útulné prostředí, co se týče teploty, jídla nebo hygieny?
Děláme, co můžeme, abychom se jako astronauti ve vesmíru cítili dobře, protože je to pobyt na oběžné dráze po tak dlouhou dobu daleko od rodiny. Můžeme zařídit, abychom se dívali na televizi, na filmy, komunikovali s rodinami pomocí telefonu, videokonference nebo e-mailu. Všechny tyto věci jsou pro nás důležité a zajišťují nám spojení s domovem. Teplota na stanici je příjemná, můžeme pracovat v krátkých rukávech, cvičit každý den a tak dále. Můžeme se cítit aspoň trochu normálně, i když pracujeme ve vesmíru.
Co můžete dělat, když někdo onemocní? Stalo se to už někdy?
Nestalo se nám, že by někdo kriticky onemocnil na oběžné dráze. Všichni astronauti jsou školeni v základních lékařských procedurách a jistí nás lékařský personál ze Země. Ale kdyby někdo přece jen měl nějaký vážný zdravotní problém, můžeme ho velmi rychle poslat na Zem. Přibližně za 2 hodiny může být zpátky na Zemi, když to bude potřebovat.
Několikrát jste se zmínil o tom, že člověk potřebuje trénink, výcvik, než může do kosmu. Co si myslíte o vesmírných turistech? O lidech, kteří do vesmíru nejdou pracovat, ale na dovolenou?
Myslím si, že astronauti i vesmírné agentury podporují komercionalizaci vesmírných letů. Vidíme v tom cestu k novým investicím do práce, kterou děláme. Aby státy a národy nebyly závislé jen na svých vlastních rozpočtech, pokud chtějí mít přístup do vesmíru. Aby se mohly stát zákazníky soukromých korporací, které k tomu budou sloužit. Vesmírná turistika je dobrým výchozím bodem pro tento druh technického rozvoje, který více zpřístupní vesmír. A my podporujeme tyto snahy.
Ale přece jen musí vesmírný turista podstoupit trénink, aby vám nenarušoval práci?
Předpokládám, že s námi nebude bydlet na Mezinárodní vesmírné stanici, což je laboratoř. A když nás navštíví, tak bude mít jen omezený kontakt s posádkou i s vybavením. Trénink bude důležitý. Myslím si, že turistikou se budou zabývat zase jiné vesmírné platformy.
Vraťme se teď zpátky na Zem. Když člověk přistane, rozumím tomu, že to je náročný zážitek. Ale co se děje hodiny a dny po přistání? Zažil jste něco jako raketovou pásmovou nemoc?
Skutečně se musí po návratu dávat dohromady. Několik dní po přistání jste velmi nestabilní. Máte potíže koordinovat pohyby při chůzi. Je to skutečný fenomén a zažili to všichni astronauti, kteří byli v kosmu delší čas. Chce to trochu cvičení a fyzioterapie, abychom byli schopni se zase hýbat, jak jsme zvyklí.
Teď jste tedy na Zemi a momentálně popularizujete objevování vesmíru. Myslíte si, že se ještě někdy do vesmíru podíváte, nebo budete ze Země zajišťovat další mise?
Určitě doufám, když jsem vedený jako aktivní astronaut, že mohu letět do vesmíru zase. Jestli se mi ta příležitost naskytne, vezmu sebou zase něco z České republiky.
Co je podle vás prioritou v objevování vesmíru? Je to Měsíc, Mars nebo snad nějaká jiná příležitost?
Podle mě je zásadní pokračovat v létání do vesmíru nezávisle na tom, co tam děláme. Přístup tam máme. Vyvinuli jsme potřebné technologie i pro budoucí generace, aby mohla žít, pracovat a přežít v kosmu.
Čím byste chtěl na závěr pozdravit posluchače v České republice? A kde vás najdeme na sociálních sítích pro případné zájemce?
Vážím si toho a chtěl bych říci dobrý den. Jsem šťastný, že jsem tady. Na sociálních sítích mě najdete jako astro_foistl a kromě mých příspěvků můžete sledovat také Indíru Foistl. To je moje manželka, která má vztah k tomuto národu. Můžete nás sledovat na naší cestě po republice a dozvědět se víc o vesmíru a jeho objevování.
A rozhovorem s Andrew Foistlem končí přehled novinek z vědy a techniky. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.